Dobrý deň, priatelia. Dnes vás vítam už pri štvrtom pokračovaní projektu Cesty za úspechom, kde sa rozprávame s úspešnými ľuďmi o úspechu a zároveň bavíme sa s ľuďmi, ktorí zažili úspech a vedia sa o tento úspech s nami nejakým spôsobom podeliť. Dnes tu mám veľmi zaujímavých hostí. Mám tu dve dámy, veľmi zaujímavé dámy, veľmi príjemné dámy, s ktorými som sa stretol pred asi 3/4 rokom a ktoré zásadne ovplyvnili aj môj život, nielen ako mentora a takisto aj trénera, ale zároveň som sa kvôli ním práve stal koučom. Takže dnes vám predstavím dve dámy. Prvá z nich sa volá Zuzana Karpinská a druhá Denisa Kmecová. Obidve sú veľmi úspešné koučky a zároveň sú to aj zakladateľky veľmi úspešnej Business Coaching College v Bratislave. Bývalé dokonca prezidentky a zakladateľky dvoch veľmi významných slovenských a medzinárodných inštitúcií, a to je Slovenská asociácia koučov a zároveň takisto aj slovenské pobočky Medzinárodnej koučovacej federácie. Čiže naozaj veľmi úžasné dámy a veľmi úspešné dámy. A dnes fungujú takisto aj ako mentorky ICF, čiže naozaj veľmi dôležitej inštitúcie v rámci coachingu. Takže dnes vám predstavím tieto dve dámy a vítam ich už medzi nami, pretože už sú tu na. Takže vítam vás, Zuzka a Deni. Ahojte.
Ahoj.
Pozdravujem vás do
Bratislavy. Ďakujeme za pozvanie.
Pozdravujem vás do Bratislavy, aj napriek tomu, že ste dneska mali svoj tak každodenný náročný deň, pretože dneska ste mali takisto coachingový výcvik, aj napriek tomu ste si našli tento čas, aby ste sa podelili o svoje skúsenosti s coachingom s našimi divákmi a za to vám veľmi pekne ďakujem. Takto, ja som vás v krátkosti predstavil. Keby som mal predstaviť všetky vaše úspechy, asi by na to nestačil celý livestream. Takže poďme sa pozrieť na ten začiatok váš, pretože dneska už ste naozaj veľmi úspešné dámy a k úspechu vždy vedie nejaká cesta. Aká bola tá vaša cesta k tomu, že ste úspešné koučky a zároveň, že ste aj majiteľky takéto úspešnej školy? A ešte takú maličkú otázku k tomu, ak dovolíte. Čo pre vás v tom začiatku znamenajú dvere v hoteli Hilton?
To je veľmi zaujímavá otázka. Pre nás aj je celkom taká spomienková, lebo vlastne tam to všetko začalo, čo sa týka histórie našej školy. Tam sme sa stretli so Zuzkou, a vlastne to bolo osudové stretnutie. My sme sa stretávali predtým už 10 rokov, ale nejak sme spolu iba tak neoficiálne, teda skôr pracovali len tak ako operatívne, keď sme viedli tie asociácie alebo keď sme robili nejaké kluby koučov, tak sme sa stretávali, ale vlastne na tej konferencii v Hiltone sme sa stretli nezávisle na svojich nejakých projektoch a plánoch. A pri tých dverách, kde sme sedeli vedľa seba, sme zrazu naladili na nejakú spoločnú vlnu a tam vznikla prvá idea o škole. Ale to nebola idea o škole. My sme nemali nejaké veľké plány spolu robiť alebo vízie školy a veľké premeny, ale skôr urobiť nejaký projekt užitočný pre bežných ľudí, manažérov a pre všetkých, ktorí žijú na Slovensku, aby im bol coaching dostupný. To bol vlastne ten zámer, ktorý vznikol pri tých dverách. A potom sa to tak rozvinulo a ľuďom sa to páčilo a až následne vznikla koučovacia škola, keďže ten projekt bol úspešný a dodnes žije teda. A tešíme sa veľkej radosti aj veľkej účasti účastníkom. Uh-huh.
A kedy to vlastne vzniklo?
V 2013 vlastne vznikla tá idea o škole a my sme predtým koučovali asi od nejakého 2003. roku. Každá zvlášť sme robili coaching, aj sme učili koučovanie. A potom sme to nejak spojili pri tých dverách.
Ako ste sa vôbec k coachingu dostali? Pretože to je taká novinka, keď to takto zoberieme. Je to už tu niekoľko rokov, ale stále pre veľa ľudí je to ešte stále veľká neznáma. Ako ste sa vy k tomu dostali?
No ja napríklad, ja som vyštudovala čistú filozofiu, dejiny filozofie a pre mňa coaching je ako filozofia v praxi, lebo ako každý, alebo každá generácia si kladie také otázky, že som slobodný, alebo nie som slobodný, má môj život zmysel, alebo nemá môj život zmysel, a čo, má, čo vlastne môžem, čo si môžem dovoliť a čo si nemôžem dovoliť. A to sú otázky, na ktoré filozofia odpovedá veľmi zložitými, hrubými knihami. A sú to tiež otázky, ktoré si prakticky každý človek kladie sám, že manažer sa pýta, môžem ho vyhodiť alebo ho nemôžem vyhodiť. Zamestnanec sa pýta, môžem dať výpoveď alebo nemôžem dať výpoveď, môžem si založiť firmu alebo si nemôžem založiť firmu. A vlastne tie koučovacie otázky ako sa zaoberajú týmito hlbokými otázkami o zmysle môjho vlastného života a o tom, nakoľko som ja slobodný a čo si môžem dovoliť a čo môžem od seba očakávať a od iných očakávať na veľmi praktickej úrovni každodennej. Takže ako mňa priviedla ku koučingu filozofia. Tým, že ten coaching je tako to praktické žitie tých veľkých ľudských otázok a rozhodovanie sa o tom, ako budem žiť.
Ja som mala takú pragmatickejšiu cestu k tomu coachovaniu. Ja som ako manažer hľadala cesty, ako pracovať s ľuďmi nedirektívne, lebo mne tá direktivita nikdy nesedela. Ja som sa vždy nejak búrila proti autoritám a takým ľuďom, ktorí vedeli, ako mám správne žiť, takže snažila som sa neaplikovať to aj na ďalších, no a tak trošku ako samoučne som sa, alebo ako samouk som sa učila koučovať ešte ako manažérka a v jednej finančnej inštitúcii a robila som rôzne motivačné prednášky a tak a potom prišiel headhunter a s ponukou z inej finančnej inštitúcie, že sa tam zavádza koučovacia kultúra a že teda, či by som nešla, no tak ja by som samozrejme išla, aj som teda tam nejaký čas pobudla a tak som sa zamilovala vtedy do toho koučingu, že z pragmatickosti sa stala tá poetickosť filozofická a mne to začalo dávať veľký zmysel aj ľuďom okolo mňa, keď som videla, že čo to všetko robí ten nástroj, tak som si povedala, tak ja už idem robiť len toto. No a to bola moja cesta, takže od pragmatickosti k zamilovanosti.
Až nakoniec v tej škole spoločnej. Čomu sa v coachingovej škole venujete? Ktoré sú tie vaše aktivity?
No, my predovšetkým učíme ľudí, ktorí pracujú s inými ľuďmi, viesť s nimi také rozhovory, ktoré im pomôžu umožniť tým svojim podriadeným alebo kolegom alebo tým ľuďom, s ktorými pracujú, rozhodovať sa samostatne, preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a nachádzať vlastné dôvody k tomu, prečo by tie veci mali robiť.
A že vlastne my učíme taký coaching, ktorý je zameraný na riešenie a zároveň je transformačný. Že není to len coaching, ktorý pomáha splniť ľuďom ciele, ale zároveň pracuje s nejakými hlbokými vnútornými motiváciami a transformuje toho človeka a jeho postoje zvnútra. No a to znamená, že pomáhame ľuďom buď naplňať ich ciele, dosahovať ich, alebo odstraňovať veci, ktoré im vadia, ktoré sú im neprospešné, že, alebo pracovať s tým, čo považujú za problém. Lebo nám vlastne k nám chodia ľudia buď s problémami, alebo s cieľmi, že inak vlastne nechodia. A keď sú to problémy, tak sa snažíme s tým pracovať tak, aby sme nachádzali tie ciele, ktoré chcú mať namiesto tých problémov. A keď majú ciele, tak hľadáme cestu, ako ich naplniť, ale nie vždy je to jednoduchá cesta, pretože niekedy sa to tam ľuďom niečo zadrháva, niečo im stojí v ceste. A vtedy robíme také tie transformačné veci a pracujeme s hodnotami, aby tí ľudia si uvedomili, že čo je vlastne zmyslom toho, čo oni chcú. Či to naozaj chcú, alebo to chce niekto iný, že čo je vlastne ten dôvod, že sa oplatí preto ráno vstať z postela a ísť si za tým.
Povedala si takú krásnu myšlienku, že prichádzajú k vám ľudia s problémami. Ja som tiež váš absolvent a ešte doplním tú vetu, že prichádzajú s problémami a odchádzajú s vyriešenými vecami, takže alebo s vyriešenými situáciami, na ktoré sa tieto problémy vlastne zmenia. Pretože tým, že coaching pomáha riešiť tieto situácie, tak naozaj môžem povedať, že odišiel som od vás s tým, že už som v sebe nemal nič, čo som potreboval riešiť v tom danom momente. Takže naozaj je veľmi úspešná táto metóda, je veľmi dôležitá pre každého manažera. Ľuďmi, s ktorými som sa stretol, bola naozaj veľmi účelná. A čo ma ešte napadá je to, že ja som nespomenul ešte jednu vec, že vy ste aj autorky. Áno, áno, áno? Áno, Den, môžeš.
Že mňa ešte napadlo, že ty si odišiel z toho výcviku, že mal si vyriešené veci, ale zase, aby teda posluchači si nemysleli, že raz a navždy sú všetky veci vyriešené, že život nám prináša rôzne zmeny a že máme nejakého možno pol roka, aj rok kľud vyriešenú nejakú agendu, ale zase život je veľmi pestrý a prináša rôzne ďalšie veci, dilemy, výzvy a s tým sa dá ďalej pracovať zase koučovacím spôsobom, že to není, že máme čarovný prútik, ale máme možnosť ľuďom utvoriť také uvedomenie, že si vedia buď sami pomôcť, alebo vedia, povedzme, tie dilemy transformovať na nejaké zdroje, keď prídu ešte nejaké ďalšie.
Áno, v tomto zasa súhlasím tiež, pretože aj keď prichádzajú tieto nové kvázi problémy, tak oveľa ľahšie sa s tým coachingom to všetko rieši. Takže áno, je to tak, že oni prichádzajú, oni sa vyriešia, oni zasa prichádzajú. Celý život je o tom, že prichádzajú nové výzvy, ktoré je potrebné riešiť. A to, čo som chcel povedať ešte, to ja som zabudol na začiatku, že ste ešte aj autorky. A ja tu mám vašu knihu teda. Je to koučovanie podľa pyramídy. Mne sa dostal do rúk ešte predtým, než som sa k vám dostal. A veľmi sa mi páči práve to jedno moto, ktoré je tu úplne na spodu. A je to upozornenie. Upozornenie. Táto kniha môže zmeniť vaše myslenie. Čo si pod tým mám predstaviť? Čo si mám pod tým predstaviť bežný človek, keď to vidí niekde v kníhkupectve položené a chcel by si to kúpiť?
Že akože tá kniha je kniha, ako viesť koučovací rozhovor, lebo teda keď hovoríme o koučovaní, je možno aj užitočné, že povedať si, že čo to vlastne je, pretože, alebo čo je ten profesionálny coaching, pretože to slovo coaching sa používa na všetko možné a na veci, ktoré sú rôzne metodiky, ktoré sú vzájomne si protirečiace veci a je také dôležité, že čo učíme my, je to, čo je profesionálny coaching podľa medzinárodných štandardov, že náš výcvik je medzinárodne certifikovaný, ľudia po jeho absolvovaní môžu ísť ako na medzinárodnú certifikáciu coacha a čo je také ako dôležité na tom vedení toho profesionálneho rozhovoru je, že je to štrukturovaný rozhovor, v ktorom coach pomáha tomu coachovanému klientovi urobiť si jasno vo veciach, o ktorých sa má rozhodnúť. Že povedzme, že klient príde, že ja riešim túto situáciu a riešim ju už mesiac alebo rok a fakt neviem, ako mám ďalej postupovať alebo stále sa dostávam do takýchto situácií a potreboval by som ako, ich už nemať. A ten spôsob, akým coach pomáha coachovanému, nie je, že by sme mu niečo poradili, že vieš, keď urobíš toto, potom sa ti to vyrieši, ale my skôr skúmame, čo je pre ňoho dôležité a čo je pre ňoho hodnota v danej situácii, prečo to on vlastne rieši, že čo je vlastne jeho dilema, prečo ešte nie je rozhodnutý. A niekedy stačí ako toto pochopiť, že čo vlastne stojí proti sebe v tej situácii, keď nie som rozhodnutý a ten človek dokáže urobiť rozhodnutie. Že koučovanie je špeciálny rozhovor, v ktorom sa pozeráme na svoju situáciu, starú, známu, veľakrát popremýšľanú, novým spôsobom. A vlastne to je tá zmena myslenia, ako ktorá môže nastať, že my, ten coach pomáha coachovanému nájsť novú perspektívu, ako sa pozrieť na svoju situáciu a ako robiť veci, ktoré ešte nerobil. Ale nie je to, že zvonku mu dodá, že urob toto, to bude dobré, ale skôr v jeho jedinečnej situácii mu dovolí preskúmať a urobiť si jasno.
Že vlastne my učíme ľudí položiť si také otázky, ktoré si zvyčajne nekladú. Lebo že čo ten slogan znamená, že zmeníme vaše myslenie, alebo coaching pomôže zmeniť vaše myslenie, že ľudia väčšinou, keď majú nejaký problém alebo nejakú dilemu, tak sa zaciklia v tej dileme a sústredia sa na tie deficity, ktoré majú. To znamená, niečo im chýba a častokrát sa zafokusujú len na to, čo im chýba a uniká im to všetko, čo majú okolo seba. A mnoho múdrych kníh hovorí, sústreďte sa na to, čo je okolo vás, že máte stále veľa vecí k dispozícii a nevážite si ich, ale že vlastne keď si to prečítame intelektuálne a my tomu síce rozumieme, ale zmena vnútorná nenastane. Ale že tou zmenou myslenia myslíme, že my človeku položíme taký špecifický druh otázok, že sa na tú, že sa nefokusuje len na ten deficit, ktorý má, alebo na ten problém, ale zrazu získa vhľad z rôznych perspektív, ako sa pozrieť na tú situáciu a zrazu získa silu ten človek. Tým, že získa nejaký odstup od tej situácie a sa mu rozšíri to zorné pole, tá perspektíva, tak vlastne prestane mu tiecť sila alebo energia do toho problému a začne sa slobodnejšie pozerať po všetkých možných riešeniach a zdrojoch a tým pádom rastie jeho osobná sila. Čím väčšiu mapu máme tej situácie a máme jasno alebo prehľad o tom, čo sa deje, tak tým viac nadhľadu máme a sily v tej situácii. Čiže my učíme ľudí pozerať sa na veci z rôznych perspektív a učíme ich dávať taký typ otázok, ktorý si zvyčajne sami sebe nekladieme.
Ste hneď chytili tú tému, na ktorej som sa chcel venovať, pretože sme sa zatiaľ venovali coachingu tak okolo a hneď ste vlastne chytili práve to, že čo ten coaching je, lebo je pravda, že veľa ľudí si to zamienia so všetkým možným. A ja som mal takú príhodu, hej. Keď som skončil školu u vás, tak som dostal taký jeden certifikát, ktorý potom neskôr ukážeme a tým, že som dostal ten certifikát, ja som sa tým všade chválil a niekto si to všimol, teda na mojom facebookovom profile a stretol ma jeden môj známy a hovorí, počúvaj, čo je to ten coaching? To je nejaká manipulácia alebo čo to je? Takže ono to povedomie o coachingu je naozaj ešte stále niekde ako keby v plienkach. A čím si myslíte, že to je? Že ešte to povedomie je tam, kde sa momentálne nachádza?
Tak ľudia majú tendenciu, či už kvôli tomu, alebo si myslia, že ušetria čas, alebo kvôli tomu, že im je pohodlnejšie sa pohybovať v starých rutinách, tak sa snažia robiť tie veci, ktoré majú zautomatizované, lebo si myslia, že im to nezaberie čas. Ale napríklad v tom manažerskom živote, keď prichádzajú podriadení za manažerom a stále prídu s problémom a manažer im ho vyrieši alebo im poradí, tak mu to v konečnom dôsledku zoberie veľa času. Ale pre neho je pohodlnejšie im odpáliť odpoveď a mať ich z krku, ako sa naučiť nové zručnosti a položiť tomu človeku takú otázku, že na budúce nepríde s problémom, ale s návrhom riešenia. A tým pádom manažer si v konečnom dôsledku ušetrí ten čas. A toto je veľmi ťažko vysvetliť, lebo pokiaľ ten človek nemá tú potrebu niečo zmeniť a není dosť vyčerpaný alebo není dosť nastavený na rozvoj a na rast a na nejaký kariérny posun alebo proste sa rád učí, je zvedavý, tak pokiaľ toto nemá v sebe, tak mu to nenanútime.
Ale akože veľakrát ľudia si predstavujú pod tým coachingom práve tú manipuláciu. A manipulácia je na opačnej strane spektra ako coaching. Že coaching je vlastne veľmi účinný nástroj proti manipulácii. Aj proti tomu, aby som ja manipulovala, aj proti tomu, aby som sa nechala zmanipulovať. Že tie coachovacie otázky, alebo to rozmýšľanie, vôbec to nastavenie toho hľadania, že čo je pre mňa ako v tejto veci dôležité, je práve opak toho, že chcem ťa niekam dostať. Alebo že niektorí totiž zažili pod názvom coaching také ako školenie, že nemôžete byť direktívny, to už nie je v móde. Jako kladte tým ľuďom otázky a nech si na to prídu sami. A ľudia kladli otázky, že hádaj, čo si myslím. A teraz, keď odpovedám ako človek, ktorého sa spýtajú, že ako teda by si mal postupovať a ja teda položím nejakú odpoveď a teraz odpovedal som tak, ako sa čakalo, alebo som neodpovedal, už som dosť múdry, alebo som není dosť múdry. A to je veľmi zneisťujúce. A ak to niekto zažil na sebe, a pod názvom coaching, tak môže mať ten pocit, že coaching to je manipulácia, alebo je to v podstate aj ponižovanie ľudí, akože že prečo by som ja mal prísť na tú istú odpoveď, ako na ktorú si prišiel ty.
Lebo ten človek sa vlastne povýši. Ako náhle ten človek pozná tú odpoveď a len dáva také tie otázky, že uhadni, čo si myslím, tak vlastne toho človeka posudzuje. Vyhodnotí dobre, alebo správne si odpovedal a to bere ľuďom dôstojnosť. A oni sa voči tomu samozrejme búria a idú do takého tichého odporu alebo aj otvoreného. A toto je to, čo urobilo zlé meno coachingu.
Hej. Lebo coaching má svoje dobré meno a má aj svoje zlé meno. Ako veľa vecí, ktoré sú populárne a ktoré sú široko rozšírené.
Ten názor som zažil na jednom našom sedení, keď jeden z účastníkov povedal, že no tak som ťa pokoučoval. Hej, že veľakrát sa to berie ako kritika. Hej, že...
Ako viesť koučovací rozhovor naozaj.
Tak som ťa pokoučoval a môžeme ísť ďalej. A to je presne skôr tá forma tej manipulácie. My sme sa bavili ešte o jednej veci, ktorá môže tých ľudí miasť, a to je to, že veľakrát si milia práve kouča s mentorom alebo dokonca ešte aj s terapeutom. Mm-hmm. Aký je tam rozdiel medzi práve týmito sofistikovanými metodami? Lebo každá jedna má svoje pre a proti. Aký je tam ten rozdiel?
Mm-hmm. Že, možno úplne tak na príklade, že manažér dostane za úlohu, že musíš prepustiť 10 ľudí. Mm-hmm. A príde za niekým, povedzme, že za koučom, a hovorí, že musím prepustiť 10 ľudí, je to pre mňa problém. A coach, keď je coach a není poradca, tak nehovorí, že ako má prepušťať tých ľudí, ale začne sa zaujímať, že akým spôsobom je toto pre teba problém. A že čo je vlastne pre teba na tom náročné? Pretože pre niekoho je to náročné, že ako to urobiť správne, pre niekoho je na tom náročné, že ako prepustím tých 10 ľudí, s ktorým som chodil posledné 2 roky na obedy a s ktorými si tykám a ktorých mám rád. Pre niekoho je to náročné, pretože ja zásadne nesúhlasím s tým, že by tí ľudia mali byť prepustení, pretože potom takých dobrých nezoženieme a jednoducho sa potrebujem vzbúriť proti takému rozhodnutiu, čo prišlo zhora. A pre niekoho to môže byť problém, pretože OK, všetko, len jak ja povediem ten rozhovor. Uh-huh. Alebo ešte kopec ďalších dôvodov ľudia môžu mať, že prečo je to pre nich problém. A keď coach vlastne vedie ten rozhovor tak, že objaví, čo je vlastne tá dilema toho človeka, že prečo je to pre neho problém, potom sa ten človek môže na tú svoju situáciu, v ktorej sa musí rozhodnúť, pozrieť ako sviežimi očami a povedať, že áno, ja toto potrebujem vyriešiť. A môžeme hľadať k tomu cestu. A toto skúma coach ako prvú vec. A väčšinou, keď človek príde k poradcovi, tak poradca podľa toho, akého druhu poradca je, poradí, že no, tak podľa môjho odborného názoru mal by si postupovať takto a takto, toto je dôležité, aby si ošetril. A tak ďalej. Jeho nezaujíma, že čo je vnútorná dilema toho človeka, alebo nezaujíma ho to primárne, ale skôr dá svoju expertízu. Povie, že takto sa to robí, takto sa to robí správne. A mentor, ten častokrát sa mentor a coach aj prekrývajú, že oni majú tie isté zručnosti, alebo niektorí ľudia to robia naraz, ale mentor je niekto, kto má už svoje životné skúsenosti v danej veci. Že môže niekto ako mladší manažer môže prísť za skúsenejším manažérom a povedať, že no ja musím prepustiť týchto 10 ľudí a je to pre mňa problém. A on mu môže povedať, že no dobre, tomu som ja čelil v 2008. Uh-huh. A toto mne pomohlo, na toto som sa pozeral, že no, skús aj ty, či ti to nepomôže. Že to mentorstvo je skôr o tom, že ja mám túto životnú skúsenosť a môžem ti ju odovzdať. To poradenstvo je o tom, že ja mám túto expertízu a môžem ti povedať, že podľa môjho expertného názoru je to takto. A ten coaching je o tom, že akým spôsobom je tento problém pre teba problém. Čo ty vlastne potrebuješ rozlúsknuť, aby si mohol ísť ďalej? O čom sa potrebuješ vlastne poradiť? Že čo je vlastne jadro tvojho problému? A o tom býva ten koučovací rozhovor. Lebo koučovanie nie je na všetko. Koučovať nepotrebujeme, keď existuje návod. Jako povieme, že dobre, to je návod, postupuj podľa návodu. Koučujeme vtedy, keď človek má k dispozícii 4 rôzne návody a nevie, ktoré si má vybrať. Alebo nevie, či vôbec existuje nejaký návod na to, čo on rieši. Takže to je...
To bol ten hlavný rozdiel teda medzi mentoringom, medzi coachingom.
Taký hlavný rozdiel medzi mentoringom a ostatnými pomáhajúcimi profesiami, lebo vlastne ľudia si ich mýlia preto, že prídu ku coachovi alebo k nejakému terapeutovi alebo mentorovi a on im má pomôcť. Takže preto sú to pomáhajúce rozhovory. Ale že vlastne taký základný rozdiel je v tom, že ten coach nie je expert na to, čo tí druhí ľudia majú robiť alebo ako to majú robiť. Kdežto mentor alebo tréner alebo poradca poradia. Častokrát ako majú návod alebo radu, či už z vlastnej expertízy, alebo to majú naštudované a tomu človeku poradia. To znamená, sú v určitom ohľade autorita alebo expert na tú danú problematiku. Kdežto coach nie je expert na problematiku, ale on je expert na to špecifické vedenie rozhovoru s klientom tak, aby si klient nachádzal svoje vlastné odpovede, vytváral si uvedomenia o tom, že urobil si jasnosť v tom, že čo naozaj rieši a potom hľadal možnosti, že ako sa k tomu postaviť. A buď hľadá s coachom ten klient možnosť, ako tú situáciu zmeniť, alebo hľada spôsob, ako sa k nej postaviť, pokiaľ sa zmeniť nedá. Lebo nie všetko môžeme zmeniť. Ale môžeme zmeniť ten postoj k nej a vlastne u človeka prichádza úľava aj vtedy. Keď zmením postoj a perspektívu k danej situácii, tak vtedy považujeme tú situáciu za vyriešenú a prestane to byť témou pre nás.
Zuzka tam naznačila teda jednu vec a to je to, že my nevieme, čo sa skrýva v tom človeku. Že ako má tú vnútornú dilemu a ten coaching práve identifikuje tú hlavnú dilemu. A aké tam má miesto predpoklad, lebo veľa ľudí predpokladá, že sa niečo deje na základe toho, ako si myslím, že by sa to asi diať malo, alebo ako si myslím, že sa to deje a zabúdajú na to sa pýtať. Neviem, či som bol teraz rozumiteľný, ale nepýtajú sa, ak sa nepýtajú.
Predpokladá, alebo ten coach predpokladá, alebo kvázi coach predpokladá.
Ale je to veľká brzda podľa toho, čo si to povedala, že vlastne tým, že keď ja predpokladám, tak mňa ako kouča to brzdí, ale zároveň brzdí to aj toho človeka, ktorého koučujem.
Vlastne kouč, my učíme ľudí, aby vedeli odstúpiť od svojich konštruktov, od svojich hypotéz, ktoré majú, ale akože nedá sa mať takú čistú myseľ, keďže nie sme zavretí v kláštore bez všetkých podnetov, že nemáme žiadnu absolútnu senzorickú depriváciu. Čiže nám stále beží tá myseľ nejakým spôsobom, ale vieme ju pozorovať. Voláme to, že metapozorovanie, to znamená, všímame si, čo pozorujeme v tom procese a vieme od toho odstúpiť alebo to neživiť. To znamená nechať to tak, že v tom priestore máme veľa podnetov, ktoré na nás majú nejakým spôsobom vplyv a my sme si toho vedomi. A necháme to tak, to znamená, nejdeme za tým. A toto je základná zručnosť, ktorú my učíme, lebo mnohí ľudia si myslia, že koučovanie je o tom naučiť sa správne klásť otázky, ale to je také pomerne ako jednoduchá agenda. to sa naučí. My hovoríme so Zuzkou, že otvorené otázky sa naučí klásť aj pes, ale sú koučovacie otázky, to je špecifický druh otázok, ktoré sú zvedavé koučovacie, to nie sú len otvorené otázky, čiže to je akože jedna špeciálna zručnosť, ktorú majú kouči, ale jedna z takých tých jednoduchších. Čo je najťažšie na tom koučovaní je zmena postoja. A ten postoj vlastne nás odlišuje, nás koučov od tých ostatných pomáhajúcich profesí, lebo my v tom postoji, ktorý máme taký, že nesúdiaci, bezpodmienkovo prijímajúci klienta, toľko, ako je to len možné pre nás. A pokiaľ to nie je možné, tak klientovi povieme, že toto s týmto chod za iným odborníkom. Čiže môžeme koučovať klienta dotiaľ, dokiaľ sme schopní láskavo prijať inakosť toho iného. A vlastne my potrebujeme byť v takom odstupe od seba a od svojich vlastných postojov, lebo ako náhle máme sformulované vlastné postoje na tú vec, ktorú rieši ten človek, tak vlastne sme veľmi subjektívni v tom procese. A určitá dávka subjektivity tam vždy je, samozrejme, lebo my, pokiaľ sa sústredíme na toho človeka plne a robíme dobrú koučovaciu prácu, tak sme plne sústredení na klienta a súčasne sme plne sústredení sami na seba, ale zároveň sme sústredení, ešte vnímame ako Wi-Fi aj to pole, ktoré je okolo nás. Tie podnety, ktoré na nás pôsobia, my si všímame, ako sa má klient, ako sa máme my s klientom, ako sa máme my sami so sebou, čo to s nami robí, keď klient niečo hovorí alebo robí. A toto všetko vlastne súčasne tieto metazručnosti pôsobia naraz. No a vtedy mať hypotézu znamená nebyť v koučovacej pozícii, ale byť ako mentor alebo poradca. Toto nás vyhodí z koučovacieho procesu. Čiže tam je potrebné vedieť odstúpiť, keď si uvedomíme svoju myšlienku alebo svoj nápad. Vedieť od neho odstúpiť, nech sa nám zdá, neviem, ako geniálny pre klienta a užitočný. Vedieť ho nechať tak odložiť a ostať zvedavý v tom, že ja vôbec neviem, aký máš ty svet a idem ho preskúmavať. Lebo ako náhle by sme tú radu klientovi ponúkali, tak predpokladáme, že poznáme jeho svet. To nie je pravda. Svet klienta je oveľa komplikovanejší, ako sme schopní vôbec pripustiť, že je.
Ja by som ešte tak, že my vlastne na tých výcvikoch vidíme, na tých prvých moduloch, keď ľudia prichádzajú, že k nám prichádzajú rôzni ľudia, ale sú také dve výrazné skupiny, že to sú manažéri a terapeuti. A keď si manažér vypočuje problém klienta, tak hneď vidí riešenie. A hneď má to pudenie, ako povedať mu, čo má robiť. Keď si terapeut vypočuje problém klienta, hneď vidí diagnózu a hneď má tendenciu ako zachrániť klienta od tej diagnózy. Takže toto je vlastne, my len hovoríme, akože vydržte, že OK, že toto je vaša hypotéza o tom, čo sa deje alebo čo by bolo správne riešenie a kľudne ju majte, ale ako ju odložte bokom a ešte buďte chvíľu zvedaví, čo on vlastne rieši. A že skúmajte jeho, ako keby ste nevedeli ani diagnózu, ani riešenie. A že to je vlastne, že ten náš výcvik trvá ako pol roka, akože dva dni za mesiac vždycky. A trvá tak dlho preto, aby človek dokázal prijať tento úplne neprirodzený postoj, ku ktorému nás nikto nevychoval, že my tomu človeku nemáme poradiť, nemáme ho zachrániť a že my mu môžeme byť užitoční aj vtedy, keď mu nič neporadíme. Lebo toto sa ľuďom zdá niekedy na začiatku, že a čo teda?
Že vlastne nič sme neporadili tomu človeku, že za čo vlastne on má platiť. Ale
je to divné také, nie?
Ale
je to divné, nič a plať.
Základný postoj, ktorý vlastne my potrebujeme tomu klientovi dopriať, je taký, že my mu držíme ten priestor a prijímame to, čo prináša klient a to, aký je, bez podmienok a súdov. A vlastne sme tak pravdiví v tom procese, ako ho sme len schopní. A vlastne jeden humanistický psychológ a psychoterapeut známy, ktorý bol navrhnutý na Nobelovú cenu mieru, Carl Rogers, tak povedal, že terapeut má byť aspoň o trochu kongruentnejší ako jeho klient. A to platí aj v coachingu. V coachingu musí byť človek dostatočne si vedomý seba a pravdivý pri tom klientovi, pretože pre neho vytvára tým bezpečné prostredie. A keď sa klient cíti bezpečne, tak je pravdivý, autentický a naozaj je ochotný preskúmavať to, čo potrebuje. Čo skutočne potrebuje, možno čo mu ubližuje, alebo po čom túži, alebo čo sa mu nedarí v praxi a že je ochotný pripustiť, že momentálne je zaciklený v niečom a nevie si rady a že potrebuje sprievodcu. Ale pozor, to není tak, že aby to teraz nevyzeralo, že coaching je pre tých slabých, ktorí majú len problémy. Že my hovoríme, že coaching je pre ľudí, ktorí sú ochotní premýšľať a preberať zodpovednosť za svoj život. Vlastne v tom je veľa síly.
Čiže je to v podstate pre tých chytrých, ktorí nepotrebujú poradiť, ale si potrebujú robiť jasno.
Pre tých, ktorí vedia samostatne premýšľať, ale potrebujú sprievodcu, aby sa nestratili vo svojich možno košatých myšlienkach a držal im niekto rámec, čas a dával im občas provokačné otázky, ktoré si sami nepoložia. A niekedy možno len 2-3 otázky spôsobia veľký prelom v tom uvažovaní klienta. A človek si myslí, že za tú hodinu však som položil 3 alebo 5 otázok a klient si pala išiel sám. A coach niekedy má pocit, že a však za čo ma platí, veď ja len počúvam. Ale niekedy je veľmi užitočné tomu človeku nezavadzať a tým, že nezavadziate a len ste zvedaví na toho človeka, tak mu viete v danej chvíli položiť silnú prelomovú otázku a tá zrazu úplne zmení jeho perspektívu a ten človek by si tú otázku v živote nepoložil, pretože tá otázka príde z toho pola vtedy, keď človek dobre počúva a není zahltený vlastným uvažovaním a vlastnými radami.
Keď je toto live rozhovor, môžu aj diváci dávať otázky, takže teraz ich chcem len povzbudiť, že kľudne píšte. Zatiaľ, čo tu mám, mám tu od Zuzky Kutnej, to je tiež absolventka, moja kolegyňa, ktorá vás pozdravuje a je veľmi rada, že vás vidí po nejakom čase.
Pozdravujeme.
Zuzka vás pozdravila, takže kľudne, ak máte nejaké otázky, priatelia, kľudne ich píšte. Máme tu Zuzku a Denku na to, aby nám odpovedali na tieto otázky a vaše zvedavie. A teraz ten priestor stále prichádza, stále tu je, čiže v rámci otázok, ktoré budem dávať, ja stále tento priestor nechávam. Kľudne píšte, nebojte sa. Takto, teraz máte jedinečnú možnosť položiť otázku a dostať na ňu odpoveď zadarmo. Pretože štandardne Ruska a Denka si dajú za to platiť, takže teraz to máte zadarmo, kľudne do toho poďte. Vôbec sa nebojte.
A je to jedno z mála našich odpovedí, pretože my väčšinou provokatívne mlčíme a sa pýtame.
Teraz ste na úplne inej strane. OK. Spomenuli ste obidve aj takú jednu myšlienku, že čo je možné koučovať. To znamená, že do akých rozhovorov môžeme ísť. Mne sa veľmi páčila, Zuzka, tvoja odpoveď na otázku jednoho z absolventov už teda dnes. A tá otázka bola, čo všetko je možné koučovať. A tvoja odpoveď, ja som si to vtedy zapísal, pretože to bola pre mňa veľmi silná a silná myšlienka, tvoja odpoveď bola, čo môžete koučovať? Všetko, čo dokážete láskyplne tolerovať. Mm-hmm. Čo to teda znamená a teda čo môžeme koučovať?
Mm-hmm. No, čo sa týka, akože v tomto kontexte, v ktorom som to pravdepodobne povedala, to bolo, že ľudia niekedy riešia otázky, na ktoré my máme jednoznačný názor. A či už sú to otázky o stravovaní, o náboženstve, alebo nejaké etické otázky, alebo politické otázky. Akože tam v niektorých týchto témach nevieme dať tomu druhému celkom slobodu, že rozhodni sa ako chceš, pretože máme tak pevný názor, že toho druhého chceme zachrániť pred všetkými zlými rozhodnutiami, ktoré by mohol urobiť. A to sú práve témy, kde my, ako tí, ktorí máme tieto pevné presvedčenia, nemôžeme viesť koučovací rozhovor. Preto sa aj tak veľmi ťažko robí rozhovor, že keď ja som expert v danej oblasti, s niekým iným, kto je expert v danej oblasti, pretože ja mám svoju expertízu ako pevné presvedčenie, že veci je najlepšie robiť takto. A veľmi ťažko sa mi tam dáva ten priestor. Akože môžem byť toho schopný, ale je to oveľa náročnejšie, ako keď je tá téma taká, kde ja sa necítim byť ten, ktorý udáva trendy a ktorý vie, čo je správne riešenie alebo čo je najlepšie riešenie. Takže akože v tomto kontexte dať ľuďom slobodu rozhodnúť sa, ako oni chcú, tak musíme byť schopní ako prijať to, že oni si nájdu iné riešenie, ako je to, ktoré my považujeme za najlepšie. Uh-huh. A dokonca, čo je teda na tom koučovacom rozhovore dôležité, že my nehľadáme v koučovacom rozhovore objektívne najlepšie riešenie. My hľadáme také riešenie, ktoré je pre toho človeka, pre koučovaného, vykonateľné. Jako my hľadáme niečo, čo on je schopný spraviť. Teraz hneď. Jako my hľadáme častokrát ten prvý krok, to, ako on môže začať tie veci riešiť. A nemusí to byť objektívne pre každého človeka na Zeme guli najlepšie riešenie, alebo najoptimálnejšie, alebo najrychlejšie. Lebo niekedy to objektívne najlepšie riešenie môže byť pre toho človeka nevykonateľné. Či už z etických dôvodov, alebo z dôvodov zručnosti. Že nemám také zručnosti, aby som to urobil najlepšie, ako to treba urobiť, a preto nerobím nič. A my v koučovacom rozhovore hľadáme, že dobre, chceš to riešiť, že čoho si ty schopný, čo je v tvojej moci urobiť, čo je v tvojich schopnostiach urobiť, kvôli čomu si ochotný to urobiť, kvôli čomu si ochotný sa namáhať. A keď tieto otázky dokážeme zodpovedať, tak ako človek môže začať konať. A jeho situácia sa začne meniť, že nemusíme nájsť ideálne riešenie.
Okay. A ja som vás predstavoval ako úspešné koučky a takisto ste vychovali veľmi veľa úspešných koučov. A čo to teda znamená, keď ja poviem, že toto je úspešný kouč?
Hej, prepáč, teraz sme trošku boli rozhodené, lebo nám oznámil nám počítač, že sa prehrieva, tak asi tu je celkovo akože teplota. Veľká, takže dúfame, že nás nevypne. Tak sme ho len podložili, aby sa lepšie vetral.
Aby sa lepšie vyšlo, áno. OK. No, takže moja otázka bola, že čo to znamená podľa vás, že keď poviete, toto je úspešný coach. Čo to znamená v tejto branži?
No, to by bolo asi treba najskôr zadefinovať, že čo to je úspech, lebo pre každého je, opäť je to veľmi subjektívna definícia, pre každého zvlášť. Každý pod tým rozumie niečo iné. Niekto rozumie pod tým, že zarába veľa peňazí, niekto, že je veľmi uznávaný vo svete ICF, koučovania, alebo niekto je to, že má dobré odozvy na Facebooku a že každý má niečo. A niekto zase, že pomáha a zachraňuje ľuďom, že robí záchranára, povedzme, že veľmi akože má pocit, že pomáha ľuďom, ale že vlastne my považujeme za, že pre nás to slovo úspech nie je takéto úplne najpodstatnejšie, že pre nás je dôležité, aby ten klient bol spokojný a my, aby sme mu boli užitoční. Čiže úspešný coach podľa nás je, alebo teda tak to vnímame aj učíme, že keď coach je užitočný klientovi a coach je užitočný klientovi vtedy, keď mu umožní mať vhľady do jeho vlastnej situácie tak, aby si robil viacej jasnosti, aby sa spojil so svojou silou a aby bol schopný a odhodlaný konať a meniť svoje bytie, tak, aby mu bolo ľahšie, lepšie. Že vlastne to je to, čo my potrebujeme. Byť pre klienta užitočný. A keď sme užitoční, tak vlastne to je ten úspech, ktorý vlastne toto pre nás to reprezentuje tak.
Tak to vnímate, áno. Okay. Dobre, pri tom úspechu alebo s úspechom sa často spája aj neúspech. To znamená, že teraz sa cítim úspešný, lebo mám tento pocit, akýkoľvek z tých pocitov, ktoré si pomenovala, či je to aj mám viac peňazí, mám dobrý úspech v tom, že ma ľudia sledujú, alebo mám ten pocit, že ľuďom pomáham. Ale čo keď sa stane, že vlastne príde nejaký neúspech? Ako vnímate to, keď prichádza neúspech vo vašom živote?
No, my sme dneska mali práve systemický výcvik, sme končili nadstavbu, lebo ten biznis výcvik, čo sme spomínali, trvá pol roka a potom robíme nadstavbové výcviky, lebo koučovanie je tak ako učenie aj na celý život, že to je veda, ktorá vlastne neustále sa vyvíja a stále je čo sa učiť na sebe pracovať. To nie je mechanizmus, ktorý sa vieme naučiť a už na tom fungujeme na stálo. No a že vlastne, čo je to neúspech? No, my vlastne v koučovaní nemôžeme zlyhať, pokiaľ sa riadíme koučovacími štandardami a tými kompetenciami základnými, že nemôžeme klientovi poškodiť, pokiaľ sme skutočne prítomní v procese a nezachádzame do jeho minulosti a do bolesti, čo niektoré prúdy v psychoterapii samozrejme robia a je to úplne regulárne, niektoré nie, samozrejme, že humanistické nie, ale že vlastne keď my nevieme byť neúspešní priamo v tom koučovacom procese, pokiaľ tomu klientovi nič nepodsúvame a pokiaľ sa nepovýšime nad neho, že ja viem, čo je pre teba dobré, ja ti ponúkam návod, ako máš správne žiť, alebo že ako sa veci majú. Toto považujeme za fail, pokiaľ by coach nejaký pracoval týmto spôsobom, že ja ti vlastne ukážem, ako byť úspešný, lebo ja viem, čo je pre teba dobré. Ja viem, ako ťa spraviť šťastným. A ja viem, akou cestou máš nasledovať svoj úspech. Toto považujeme za neúspešného kouča, keď by sa riadil týmto postojom.
A týmto sú skôr známi úspešní motivátori.
Áno, mnoho samozrejme vecí sa nazýva coachingom na trhu, niektoré sú coaching, niektoré nie sú coaching a mnoho vecí je užitočných, niektoré nie sú užitočné, ale že pre nás je úspech to, že keď ľudia považujú za užitočné to, čo pre nich robíme. A vlastne, keď to dostávame aj z tej spätnej väzby, tak vieme, že ideme správne. Že...
Poďme sa ešte poďme na ten biznis. To znamená, s biznismenmi alebo s ľuďmi z biznisu pracujete najčastejšie. A ako si vie taký ten manažer pomôcť? Hej, že proste zažíva dneska neúspech. A ako mu vie pomôcť ten coaching? A zároveň, ako on vie pomôcť ľuďom vo svojom okolí, že tu je taká otázka z dvoch strán, čiže ako on sebe vie pomôcť práve týmto coachingom a ako vie pomôcť svojim ľuďom, keď sa nedarí týmto coachingom?
Mm-hmm. No, že svojim ľuďom, akože v takých situáciách, ktoré sú akože náročné a vlastne náročné situácie vždycky vyžadujú, aby sme niečo zmenili, alebo teda... pravdepodobne ako nevidíme z nich dobre, keď budeme robiť to, čo sme robili vždy, keďže sú nejakým spôsobom vyzývajúce alebo náročné. A vlastne manažér, ktorý vie koučovať, tak práve v týchto náročných situáciách, kedy treba hľadať nové riešenia, tak keď má tú zručnosť klásť tie otázky, ktoré ľuďom robia jasno, tak nemusí všetko riešiť on za všetkých, lebo samozrejme, že zamestnanci prídu za manažérom, že ako mám toto robiť, rozhodni, príjmi zodpovednosť, keď si rozhodol dobre, ja som to dobre vykonal, keď si rozhodol zle, ty si zle rozhodol. Uh-huh. A tá ťarcha je potom ako obrovská na tom manažérovi, aj to, že má stále ako rozmýšľať a hľadať tie riešenia v nových situáciách, aj tá zodpovednosť všetka, ktorú nesie. A vlastne, keď on má tú zručnosť klásť koučovacie otázky a pomáhať ľuďom zodpovedne sa rozhodovať, samostatne hľadať aj riešenia, aj také riešenia, ako ktoré tí ľudia sú ochotní robiť alebo ktoré dávajú pre nich zmysel, tak zaberie to viacej času, ako keď ako rutinne ako hádžem tie odpovede, tak toto urob. Ale z dlhodobého hľadiska je to investícia, ktorá tomu človeku veľmi odbremení. aj ten nejako duševný náklad, že mám za všetko zodpovednosť, za všetko musím ja vymyslieť, ale aj to, že ja si vlastne vychovávam ľudí, ktorí sa v rámci svojich kompetencií dokážu samostatne rozhodovať. A aj z tých rozhovorov mi je jasné, že v čom sa na nich môžem spoľahnúť, viem, ako rozmýšľajú a v čom ich radšej skontrolujem. Pretože koniec koncov, keď som manažer, tak za nich nesiem aj tak zodpovednosť, aj keď sa budú samostatne rozhodovať. Ale aj keď za nich nesiem zodpovednosť, aj tak majú oni vlastný ako popis práce a popis zodpovednosti, v ktorých by sa mali vedieť samostatne rozhodovať. A keď im pomôžem ako manažér rozlúsknuť ich dilemy, o ktorých sa potrebujú oni rozhodovať, a pomôžem im prijať zodpovednosť, sformulovať si cestu, tak pomôže to aj tým ľuďom urobiť si nanovo jasno. Hlavne v časoch, ktoré sú náročné, kde treba nanovo definovať procesy, postoje, prerozdeliť rutiny a tak ďalej. Že vlastne v tých náročných situáciách, alebo keď sa veci rúcajú, tak tá schopnosť koučovať pomáha manažérovi robiť si jasno aj sám pre seba, aj pre svojich podriadených. A keď má manažer kouča, alebo keď sám seba vie koučovať, lebo do nejakej miery to vždycky vieme a do nejakej miery je to už ako ťažké robiť si sám sebe coaching, tak môže sa vždycky pýtať, že čo v tejto situácii je najdôležitejšie. Že čo z toho, čo ma zaťažuje alebo preťažuje, môžem nechať vyhniť, alebo sú veci, ktoré môžem odložiť na poličku, na čakačku. A keby som ich robil teraz, tak je to skôr uniková aktivita pred tým najdôležitejším, o čom sa musím rozhodnúť. Akože tento druh otázok, keď to pomáha veľmi upratovať v tých ťažkých časoch.
A vlastne tí manažéri nemusia robiť taký ten veľký rozvojový coaching, že hodinu strávia s tým človekom, aby si urobil jasno. V niektorých takých vážnejších dilemách áno, ale taký ten bežný manažerský coaching je o tom, že len využívajú niektoré koučovacie zručnosti alebo intervencie v takom bežnom leadershipe, že príde za nimi človek a oni mu položia 3-4 otázky, aby získali viacej jasno v tom, že s akou dilemou ten človek prichádza, že čo vlastne rieši. A potom mu položia nejakú otázku k tomu, aby ten človek sa zamyslel nad riešením. A toto môže trvať 5-10 minút. A toto je najčastejšia forma, ako koučujú manažéri vo svojej praxi ľudí, že im to nezabere taký čas, až je to ako bežný rozhovor. Ani to nemusia nazývať koučovací rozhovor, ale je to ako bežný spôsob komunikácie lídra s tými ľuďmi. Uh-huh. A pre ľudí to má taký špeciálny dopad, že pokiaľ nerozmýšľa ten manažer za nich a nerobí rozhodnutia, tak tí ľudia sa nezbavujú zodpovednosti a nemajú pocit, že
sú iba výkonné stroje.
Bez moci, áno, že jednak že bez moci, že vlastne niekto aj tak rozhodne. A takisto nemajú pocit, že stagnujú, alebo že vlastne nevyužívajú svoj potenciál, alebo že sa nudia. No a keď takto začínajú samostatne uvažovať, tak majú pocit viacej spoluúčasti na tých dilemách, čiže stávajú sa majiteľom agendy. A tým pádom ich to viacej baví, keď oni premýšľajú a rastú, tak vlastne prirodzená tendencia človeka je stále rozvíjať sa, byť zvedavý a učiť sa nové veci, lebo inak sa nudí, stagnuje, vymýšľa a potom hľada iné možnosti, ako sa realizovať. Čiže tí ľudia vlastne ich to viacej baví v tej práci, ale majú možnosť participovať a tým pádom sa stávajú aj tak tímovo prepojenejší a viac prispievajú a ten manažer môže tú svoju kapacitu venovať na strategickejšie veci a nie na také operatívne, ako bežne míňa svoju energiu, pretože tí ľudia, keď sa naučia samostatne uvažovať, tak jemu sa veľmi uľaví. Oni sa prebavia tým, že samostatne uvažujú a sú schopní čiastkovo prebrať zodpovednosť a ten človek vlastne si uvoľní potenciál na to, aby mohol tvoriť stratégiu a potom len skladá to puzzle z toho, čo vlastne tí ľudia povytvárali.
Napadá ma teraz, keď ste hovorili o tom, že akým spôsobom ten coaching na pracovisku by mohol fungovať. Ako je dôležité, aby firma vytvorila prostredie, kde ten coaching sa dokáže takto realizovať?
No, že prvý predpoklad, a aby tam človek vôbec mohol robiť takú prácu, je, že je tam pocit bezpečia. Uh-huh. A že v atmosfére strachu sa nedá zavádzať koučovacia kultúra. Uh-huh. Že musí to byť také prostredie, kde v zásade existuje atmosféra dôvery. Uh-huh. A bez nej to nebude fungovať. To sú potom tak zbytočne vyhodené peniaze, keď tam nie je ten základný predpoklad toho, že tí ľudia môžu otvorene rozmýšľať.
Ale nie vždy je to jednoduché, lebo predsa len tam, kde sú rôzne manažerské úrovne, vždy tam bude určitý rešpekt a nebude tam úplná otvorenosť, lebo nie sme také, že bez ako firmy, ktoré sú slobodné a bez manažerské, no ale že určitá úroveň dôvery a otvorenosti tam musí byť a takisto tam musí byť naklonenosť tomu nechať ľudí samostatne premýšľať, to znamená, že dať tomu coachingu áno. A to potrebuje vedenie, lebo ako náhle vedenie má postoj, že toto nie je to, čo potrebujeme, tak vtedy vlastne v tom poli sa ten nesúhlas rozšíri a tí ľudia nebudú mať na to vytvorené podmienky, aby mohli. Aj keď mali sme teda aj situácie, že v niektorých firmách to nebola úplne žiadaná zručnosť, ale vytvorili sme také ostrovy tzv. Pozitívnych deviácií, že niektoré týmy boli tomu veľmi naklonené, lebo boli tu manažéri u nás vo výcviku a chceli to zaviesť vo svojej štruktúre, vo svojom odbore, tú koučovaciu kultúru. Takže robili sme len s tým vybraným týmom a nie taký ten tzv. Kobercový nálet na celú firmu, že ideme to všade zaviesť. A v tom týme to fungovalo pekne. Ale to bol len taký oddelený ostrovček. Ale nemôžeme to robiť tam, kde to nie je žiadané, alebo kde ľudia aspoň nie sú zvedaví, že čo to je.
Mm-hmm. Super. Ľudia veľa čítajú, teda aspoň tí, ktorí sa chcú vzdelávať, a ľudia, ktorí sú v biznise, veľmi, veľmi silno práhnú po vzdelaní. A ak by ste mali odporučiť tri knihy, ktoré sa venujú coachingu, ktoré by si ľudia mali podľa vás prečítať, ktoré by to boli?
Tak našu by sme mohli odporučiť. Tá veľmi jednoduchá a polopatistická.
Že vlastne to je veľmi taký ako zrozumiteľný skutočne návod alebo učebnica pre tých ľudí, že, ktoré, cez ktorú porozumejú tomu koučovaniu, že nerobíme z toho veľkú vedu, ale snažíme sa, aby tomu ľudia naozaj porozumeli.
Potom myslím, že do češtiny bola preložená kniha Coactive Coaching. To je tiež taká veľmi dobre napísaná kniha.
A ešte je taká kultová, úplne prvá kniha o koučovaní, ktorá možno už len pre inšpiráciu a spomienku by nemala chýbať v knižnici kouča od Johna Whitmora, Sir John Henry Douglas Whitmore, ktorý bol nazývaný otcom koučovania a napísal Coaching for Performance, alebo koučovanie pre výkon, alebo zvyšovanie výkonnosti. A to je kniha, ktorá vlastne sa zaoberá jeho špecifickou metódou, ako začínal koučovanie šíriť vo svete.
A tiež bola preložená určite do češtiny, neviem, či aj do slovenčiny.
Našli sme ju niekde.
Základné veci. Hej. Ale takto, že z knihy sa koučovať nenaučí človek. Z knihy získa len inšpiráciu a povedomie o tom, čo je to coaching a že či ho to zaujíma ako téma, alebo nie. Ale koučovať je potrebné sa naučiť prísť na živo do výcviku, pretože tá skúsenosť je neprenosná. To sa nedá intelektuálne naučiť. To treba, aby ten človek to robil a popri tom získaval svoje vlastné vhľady a zručnosti a skúsenosti a mohol sa dopýtať k tomu, že ako to vlastne funguje, tie mechanizmy.
To mi aj bolo povedané na začiatku, keď som si túto vašu knihu objednal a stretol som v živote prvýkrát naozaj reálneho kouča, tak teda koučku, a ona mi hneď odporúčala, že počúvaj, dobre, knihu máš, ale ešte ju nečítaj. prečítaj si ju, až keď absolvuješ celú túto školu, vtedy je budeš absolútne rozumieť. A je to pravda, keď som sa do nej pozeral, lebo som sa pozeral dopredu, tak áno, bolo to krásne, ale fakt som tomu až tak nerozumel, že čo naozaj za tým je. A po absolvovaní teda tejto vašej školy som tej knihe naozaj porozumel. Čiže to, čo si povedala, Dani, je presne to, čo by som odporúčal naozaj aj ľuďom, ktorí počúvajú tento live stream, že ak chcú porozumieť coachingu, je potrebný tento výcvik. Sám som si to odžil a stále som si myslel, že viem, čo je coaching, až keď som prišiel, som zistil, že som to nevedel. A to som fakt čítal o tom všetko možné, až vtedy som na to prišiel, že to nebolo ono. A ak teda ľudia, ktorí pozerajú tento live stream, ak bude chcieť niekto z nich začať s coachingom, čo mu odporúčate? Kde sa môže prihlásiť? Kde sa môže na to pozrieť a kedy začínate?
No, naša webová stránka sa volá www.koučovaciaškola.sk.
To je ona, ja som ju teraz tam zobrazil dole, koučovaciaškola.sk.
A tam sú popísané všetky výcviky, ktoré robíme a v septembri začínajú dva. V polovici septembra začína business coaching výcvik a koncom septembra life coaching výcvik. A obidva sú medzinárodne certifikované, obidva sú ako základ k tomu, aby človek mohol postupovať na medzinárodnú certifikáciu kouča. Obidva učia tie isté koučovacie zručnosti, ale v inom kontexte. Či už v tom firemnom kontexte, alebo v tom životnom kontexte.
Super, ďakujem pekne. Keďže náš čas je už vlastne na konci, tak mám ešte jednu takú veľmi zásadnú a veľmi vážnu otázku práve tým, že sa bavíme o úspechu a o ceste za úspechom. Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí chcú v živote zažiť úspech? Čo by mali robiť podľa vás?
No, naša vízia vlastne, že čo by mali robiť? No, všetko začína takou nejakou predstavou, že kam sa chceme dostať alebo kam chceme smerovať. Že napríklad naša vízia alebo náš sen je aj bol, vlastne kvôli čomu to celé vzniklo, že sprístupniť to koučovanie všetkým, kto sa stará o ľudí, kto vedie ľudí, či už sú to manažéri vo firmách, korporátoch alebo učitelia, ale aj všetkým bežným ľuďom, ktorí chcú pomôcť sami sebe, že vlastne sprístupniť to každému bežnému človeku ako vec, ktorú je schopný sa naučiť aj bežný smrteľník a nepotrebuje mať k tomu špeciálne psychologické alebo neviem aké vzdelanie. A že snažíme sa to učiť úplne tak najjednoduchšie, ako je to možné, pochopiteľné a zrozumiteľné, aby tí ľudia mali odvahu začať to robiť.
A to je, čo sa týka ako toho úspechu v coachingu, ale že keď všeobecne úspech, že prvá vec je, že nech si ujasním, čo pre mňa znamená úspech. Že podľa čoho spoznám, že sa cítim úspešný, alebo že som úspešný, že aké to má mať charakteristiky. A najlepšie je, ani to nehovoriť nejako, ako podľa nejakých vonkajších kritérií, že áno, že mám dom psa a neviem čo, ale že ako budem žiť svoj život. Jako taký, aký život mne by sa páčil od rána do večera alebo od pondelka do nedele. Že čo vlastne, keď budem úspešný, že ako vlastne má vyzerať môj život. Že podľa čoho spoznám, že som už úspešný. A tomuto treba venovať dosť práce, aby človek si niekedy ako všimol, že už som úspešný.
A niekedy aj sa opýtať, že vlastne ja už som vlastne žil niekoľko rokov v tomto svete a že nejaké úspechy som aj dosiahol. Čo to bol za druh úspechov a čo mi z toho pomohlo? A keď som, povedzme, že zlíhal, čo som sa z toho naučil? A čo mi pomôže teraz byť úspešným? Že vlastne veľa vecí už sme... Akrát sme v živote už boli úspešní, ale zabudli sme na to. A čo z toho viem použiť teraz, aby ma to posunulo na ceste za úspechom? A ako úspešný sa cítim teraz? V tejto chvíli napríklad. A čo mi už teraz pomáha, že som úspešný?
Lebo aby sme sa nehnali za chimérou, lebo keď, keď my vieme, že čo vlastne chceme, tak sa nám ľahšie spozná, že kedy to máme. Niekedy možno kopec z toho už aj máme a sme si nevšimli. A že či je to to, čo je pre mňa úspech, alebo je to to, čo by malo byť úspech, ako, že či to je predstava úspechu ako môjho kamaráta, alebo mojej rodiny, alebo ako skutočne moja.
Alebo že či si môj otec želal mať úspešného syna napríklad, lebo keď nebudem úspešný ako syn, tak môj otec ma nebude prijímať napríklad. A že vlastne môže tam byť kopu presvedčení za tým skryté. A že vlastne my pracujeme ako kouči na veľkých konkrétnostiach s klientom, lebo úspech je konštrukt. A každý má pod tým konštruktom skrytú niečo svoje, nejaký svoj názor. A ten názor môže byť vytvorený na základe toho, čo človek počúval doma, keď bol ako dieťa, na základe toho, čo počúval v škole, alebo počúval vo svojom zamestnaní. A z toho si my konštruujeme postoje, na základe ktorých vlastne sa staviame k svetu. A my potrebujeme ako kouči čo najviac konkretizovať, aby sme vytvorili takú jasnosť v tom, s čím klient narába. Ako náhle vytvoríme tú jasnosť, tak ten človek vie sa k tomu postaviť. Keď vie, k čomu sa má postaviť, tak sa k tomu vie postaviť. A dokonca z rôznych perspektív a vie to potom aj uchopiť. Takže rozbijeme ten konštrukt na veľmi konkrétne jasnosti a tie konkrétne jasnosti, to sú veci, ktoré sú spojené s kinestetickým zážitkom, že ten človek zrazu cíti, o čom hovorí. Ako náhle to pocíti, tak to vie nasledovať.
Super. A ešte jedna vec, my sa rozprávali predsa len ešte na záver, ako ja viem ten čas, trošku naťahujeme. My ale by sme sa vedeli rozprávať naozaj 3 hodiny úplne bez problémov. A my sme sa dohodli na jednej veci, že vy o pol roka chystáte nejakú vec. Však? Niečo nové.
Chystáme.
Skúste o tom niečo povedať. Čo to nové je?
Trochu to malo byť aj prekvapenie.
Aj, takže to nemám hovoriť teraz.
Ale však môžeme, no jedna vec, vkladá sa naša knižka do angličtiny a tá bude na vianočnom trhu.
A možno na vianočnom trhu bude aj naša knižka pre manažérov. Ako tak jednoducho operatívne koučovať v tej dennej manažerskej praxi, ako koučovať tak ako nepríliš komplikovane.
A to bude taká tenká knižka, až brožúrka, aby to manažer bol schopný prečítať vo vlaku z Bratislavy do Prahy.
S obrázkami.
No. Manažeri nikdy nemajú čas, takže to je u všetkých manažerov.
Takže komik.
Áno, áno. Dobre, takže zároveň s tou knižkou sa spája ešte jedna vec, na ktorej sme sa dohodli, že ak teda sa to bude ľuďom páčiť a budú o to javiť záujem a v tomto prípade som si všimol naozaj, že mali sme veľmi veľa divákov počas celého prenosu, tak od toho pol roka, keď tá knižka vyjde, tak bol by som veľmi rád, aby sme ju spoločne takto predstavili a ukázali manažerom, ktorí sledujú tento live stream, čo to je, ako sa to dá použiť a ako im to vie pomôcť. Takže môžem to teraz dať ako prísľub?
Áno, môžeš, no tým pádom sa to stáva pre nás záväzok.
Áno. OK.
Áno, ale to je jedna z koučovacích fint, že keď klient urobí verejný záväzok, je vyššie pravdepodobné, že vykoná to, k čomu sa odhodlal.
To už mu čest nedovolí zlíhať.
Som absolventom vašej školy, tak nie je sa čomu čudovať. OK, takže ďakujem veľmi pekne za váš drahý čas a taktiež veľmi sa teším na tú našu ďalšiu spoluprácu, na to, aby sa vám darilo a takisto vám prajem, aby sa vám darilo, aby ste mali stále veľa dobrých klientov a ľudí, ktorí dokážu meniť životy iných a aby ste pomáhali týmto ľuďom naozaj rásť a aby oni pomáhali rásť ďalším generáciám koučov a šikovných ľudí v firmách, aby boli šťastnejší, aby sa viac usmievali a aby naozaj v tej firmy boli takými tými oázami, ako ste napísali, také oázy pozitívnej deviácie. Úplne super.
Bolo nám cťou a potešením.
Majte sa ďakujem. Pekne. Ahoj.
Majte sa krásne. Ahoj.
Majte sa. Čau.